Гаворить Радіо Свобода у праскай студії Сергія Бламейка.
Я Лена Струга, доброй раніцы.
Добрий день, сьогодні понеділок, 15 снежня у Менску, 7 годинов. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про шестий мітинг протесту предпринимальників, які відбудуться у Менску, про новий візит у Білорусь місії Міжнародного валютного фонду, який починається сьогодні, і про примусову підписку у військових частках на газету Міністерства оборони «Во славу Родини». Ви довідаєтеся про меркаваныя падзеі гэтага тыдня у Беларусі і пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнікам Уладзімірам Арловым. Але спачатку я перадаю мікрафон Алене Струве.
Вакол свету за 100 секундаў.
Президент США Джордж Буш прибыў у Афганістан з нечаканым візытам. Самалёт амерыканскага кіраўніка прызямліўся пад Кабулам сённяшняй начы. У праграме візыту перамовы з афганскім прэзідэнтам Карзаем і сустрэча з амерыканскімі вайскоўцамі, якія служаць у гэтай краіне. Учора Буш наведаў Ірак, дзе падпісаў з іракскім кіраўніцтвам пагадненне адносна вываду амерыканскіх войскаў з гэтай краіны да канца 2011 году. Американский президент Буш заявил, что не надає великого значения инциденту, який отбылся у час его пресовой конференции у иракской столицы и поравновывая этот выпадок с политичным протестом. У часе пресовой конференции один иракский телерепортер кинул у Буша два свои чаровики. Сглядевши иракской традиции, такий учинок з'являється прикметой полной зневаги до человека. Буш так само подкреслил, что не убачил у этом инциденте некой погрозы на его адрес. Апозиціонерів, затриманих учора у Москві у часі маршу незгодних, випустили з міліції усяго у гэтай акції. У Москві були затримані 90 чоловік, у Петербурзі 20. Повідомляється, що многія при затриманні були збиті. У Парижі керівники Афганістану, поміжних з ним країн, так само лідери ведучих держав світу, виказали намір розвивати своє співпрацівництво з гэтай країни, ділі її аднаўлення. У Туркмені пройшли парламентські вибори. Поводлі уладу у голосуванні взяли удзел каля 90% виборщиков.
Алена Струве, «Вакул свету» за 100 секундов. Наступний випуск міжнародних новин о 7.30, тепер у Менску 7 годин і амаль 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Сьогодні у Менску відбудеться дозволений білоруськими уладами шестий мітинг протесту предпринимальників. У Менску після перапынку починає працю місія Міжнародного валютного фонду у справі виділення Білорусі стабілізаційного кредиту поміром 2 мільярди доларів. У військових частках вернулися до примусової підписки на центральний орган Міністерства оборони газету «Во славу Родини». Розмова з громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня, письменником Уладзімиром Орловым. І про надвор'я. Сьогодні у Берасці мінус 1, плюс 1, у Віцебску мінус 4, мінус 2. У Гомелі мінус 5, мінус 3, у Городні, Могильові і Менску мінус 3, мінус 1. По всій країні без опадків. Не забудьтеся, у Менску круглосуточно працює телефон на автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваші думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода, Менський час, 7 годин 4 хвилини. Сьогодні у Менску відбудеться акція протесту предпринимальників. Поводле отриманого дозволу у менських городських уладов, предпринимальники со столиці і регіонів зберуться о 13-й годині на пляцовці каля Національної академії наук. Після відбудеться шесті походниках проспекту Незалежності, вулиці Сурганова і керунку у керунку площі Бангалор. Затим у парку Дружби народу пройде мітинг. Предпринимальники протестують супраць зміну у законодавстві, які уступають у діяння з нового году. Наколькі представничий зможе стати сьогоднішня акція протесту? Про гэта у репортажі Галіни Абакунчик.
Адзін з заяўнікаў сённяшніх акцый пратэсту, прадпрымальнік з Берасці Віктар Чайкоўскі, не заяўляе пэўную колькасць удзельнікаў, але кажа, што прадпрымальнікі настроены рашуча. І сведчаннем таму удзел берасцейскіх гандляроў у палітычным мітынгу апазіцыі ў Берасці з нагоды Дня правоў чалавека, які адбываўся адначасна з папераджальным страйкам прадпрымальнікаў.
На сённяшні дзень в Брэсце сітуацыя на рынках настолька нехарошая, в том плане, што нету абсолютно никакой покупательской способности. Люди не тянут не то, чтобы нововведений каких-то, не тянут существующих налогов и сборов, потому что для Бреста они очень высокие. Ситуация еще усугубляется мировым финансовым кризисом, по которым наше правительство говорит, что у нас его нету. Он идет по Брещине полным ходом, и предприниматели готовы сказать свое решительное нет вот этому беспределу, который уже десятилетия творится в Беларуси.
Прыватны прадпрымальнік з райцэнтру Драгічын Галіна Корабава кажа, што знайсці працу ў невялікім райцэнтры практычна немагчыма. Гарадскі рынак на мяжы закрыцця. Прадпрымальнікі ў адчаі.
У нас работы нету никакой. Никакой. У нас все закрывается. Ситуация вообще страшная. Страшная ситуация. 10-го никто даже никого не просили, никто просто не вышел, потому что настолько уже все накипело, настолько какой-то безвластие. Понимаете, это получается так. Это поставить машину, фуру с товаром и меня с двумя сумками. И вот это уравняловка. Разве можно меня сравнить с этой машиной, с этой фурой? Везде обдираловка, везде. Где не коснись. Начиная от налогов, кончая сертификаты, у нас везде идет обдираловка. А рынки существуют во всех странах мира, во всех.
Прадпрымальніца з Віцебска Ірына Яскевіч трымаецца меркавання, што масавага ўдзелу гандляроў у акцыях пратэсту чакаць не даводзіцца.
Основная маса прадпрымальнікаў апалітычная. Плюс это или мінус, но это факт. Все, что им хочется, просто работать. Нам нужны наши рабочие места. И у нас нету других рабочих мест.
Сальгорскі прадпрымальнік, актыўны ўдзельнік студзеньскіх акцый пратэсту Александр Цацура кажа, што людзі настроены на пратэст, але мясцовыя ўлады рознымі шляхамі спрабуюць збіць гэтую хвалю.
Забастоўка была ж где-то процентов 90 стояла. Открылись только там мясные на порошках, которые все. Сейчас же сбивают, что говорят, якобы там на год хотят продлить. Вот, так это ж хотят. А люди уже тут между собой жужжат, что уже якобы уже как разрешили. Не, я тут поеду.
Нагадаю, што прадпрымальнікі маюць на мэце зноў заявіць пра немагчымасць працаваць ва ўмовах змены заканадаўства ад 1 студзеня 2009 году. Паводле грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва», новаўводзіны пазбавяць статусу індывідуальных гандляроў большасць прадпрымальнікаў.
Расказвала Галіна Бакунчык. Ад 1 студзеня спыняецца дзеянне пункту 3 указу нумар 285 аб некаторых мерах па ўрэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці. У адпаведнасці з гэтым дакументам індывідуальныя прадпрымальнікі як плацельшчыкі адзінага падатку прыраўноўваюцца да фірмаў юрыдычных асоб і на ўведзены тавар павінны выплачваць фіксаваны падатак. 10 снежня ва ўсіх рэгіёнах адбыўся прадпрымальніцкі страйк, у якім паводле розных ацэнак удзельнічалі от 50 до 90% гандляроў. У той же день з'явілася информация, что Министерство экономики пропонує на год протягнуть для индивидуальных предпринимальников льготный режим увозу товаров из России.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до жаспаля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Сёння ў Мінску пасля перапынку пачынае працу місія Міжнароднага валютнага фонду ў справе выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Перадай наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле дарадцы прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі Юліі Лысковай чакаецца, што місія пад кіраўніцтвам сталага прадстаўніка МВФ у Расіі Невана Матіса працягне сваю працу да пятніцы. Пра задачы місіі спадарыня Лыскова сказала.
Працягваць перамовы па праграме, якая можа падтрымоўвацца крэдытам фонду. Высвятляюцца розныя деталі.
А з ким вони будуть зустрічатися?
Як завжди, з Нацбанком, з Міністерством фінансів, з Міністерством економіки, з усіми економічними інститутами.
Місія під керівництвом господаря Матіса працювала у Мінську від 27 кастрішника до 23 листопада. Тоді для уділу у дискусії прибув так само намісник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Юха Кляхкенен. Однак льос кредиту застався невирішеним, і місія вернулася у Вашингтон. У Національному банку назвали перший етап перемовів поспіховим. Офіційний Мінськ звернувся за кредитом у МВФ ще у середині кастрішника для повелішення золотовалютних резервів і створення подушки безпеки в умовах кризису. Поводле процедури, після узгоднення технічних питань, місія повинна подати свої пропонови для затвердження виконавчої ради і фонду. Раніше перший намісник старшині правління Нацбанку Павел Клаур виказав сподівання, що теперішній етап перемовів буде заключним, після якого рада директорів МВФ прийме становче рішення. Однак, поводле неофіційної інформації, одною з умов виділення кредиту Білорусі МВФ назвав 20% девальвацію білоруського рубля. Що ж помінялося Україні за час відсутності місії? Чи дасть МВФ кредит Білорусі? Керівник Центру Мізеса Ярослав Романчук нагадав, що сьогодні завершає працю технічна місія МВФ.
Приїжджає просто місія, яка буде вести політичні розмови. Ну, дадуть або не дадуть, залежить від того, на яких варунках. Сьогодні ситуація безумовно критична, помішаються валютні резерви. Я думаю, що одне з потребувань буде девальвація білоруського рубля, ось відміна різних адміністраційних мір у регулюванні економіки. Білоруський уряд вже пішов на те, що і переглядів прогноз ВВП, і понизив заробки. По сутності, це те, що свідчить про бажання уряду отримати цей кредит. Але коли не будуть зроблені більш рішучі кроки, то це навіть 2 мільярди доларів вхопить на 2 місяці.
Гэта было меркаванне эканаміста Ярослава Раманчука. За часы супрацоўніцтва з МВФ Беларусь атрымала ад фонду два траншы крэдыту па праграме сістэмнай трансфармацыі ў жніўні 93 году 98 мільёнаў даляраў і ў лютым 95 амаль 102 мільёны даляраў, а таксама адзін транш крэдыту стэндбай у верасні 95 году таксама амаль 102 мільёны даляраў. Пасля гэтага МВФ больш не выдаваў Беларусі крэдытаў, бо эканамічная палітыка краіны не адпавядала рэкамендацыям гэтай міжнароднай арганізацыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, Менскі час, 7.12. І зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта вядомы беларускі пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў. Ён яшчэ праходзіць рэабілітацыю пасля складанай аперацыі на сэрцы. Аднак пагадзіўся цягам тыдня падсумаваць у ранішніх этэрах вынікі году ў літаратуры, палітыцы і мастацтве. Сёння пра лепшыя, на думку Уладзіміра Арлова, кнігі, якія выйшлі ў незалежных выдавецтвах Беларусі.
Галоўный редактор «Свободы» – вы.
Найперш мне хотелось привітать усіх слухачёв Радио «Свобода» и щиро, сердечно подяковать им усім за тую подтримку, якую я отчував у першые дни после зробленной мне операции. Поверьте, это было не менш важно за леки. Ситуация была такая, что мы с вами могли больше николи не сустреться, докладней сустреться у иншем свете. Я бы хотел назвать имены медиков. Это Ирина Уэльская, той доктор, якая поставила мне диагноз, довезла меня на худкой допоможе, литерально до операционной и присутничала на операции. Это хирург-кардиолог Олег Полонецкий и кардиолог Татьяна Беловуз. Ну, а теперь перейдем до темы нашей сегодняшней размовы. У нашей литературы каждый год з'являються безумовно вартые уваги творы, книги и целые серии книг. Мне здається, что в последние годы мы можем казать навод про своеобливый выдавецкий, у добром сенсе этого слова, бум. Целый стосик передо мной книг, якія вышли у серии книгарня «Наша Нива». Єви Віжнавець, «Шлях дробний сволочі» і Марії Мартисєвич «Смокіля тут на нерост». книги Франца Сівко «День бубна» и Артура Клінова «Малая подорожная книжка по городе Солнца». И литерально вот только что з'явилася книга Павла Северинца «Люблю Беларусь. 200 феноменов национальной идеи». Мне уявляется, что после «Земли под белыми крылами» Владимира Короткевича я так само не могу не сгадать «Берлибры» Андрея Ходановича. У книгарни «Наша Нива» сёлета вышли так само две чудовные поэтичные книги. Сергея Прилуцкого «90-е Фарева» и книга Андрея Ходановича «Берлибры». Протягивал свою выдавецкую деятельность и часопис «Дієслов», у библиотечце якого я подзначил книги Галины Дубінецької «Анна Діямена» и книгу лирики Татьяны Сапач «Не покидай нас в осень». Я хочу отзначить, что в библиотеке «Свободы» 21-го стагодзя побачили свет книги Ивонки Сурвилы «Дорога» и книга Петра Садовского под таким эпатажным, может быть, крыху навод скандальным назовом «Мой шибалет». И протягнем наступный раз.
Гаварыў грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня пісьменнік Уладзімір Арлоў. У Менску 7:15, і зараз Алена Струве нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску адбудзецца марш беларускіх прадпрымальнікаў. Мяркуецца, што акцыя пачнецца 13-й гадзіне ля будынка Нацыянальнай акадэміі навук. Затым адбудзецца шэсце да плошчы Бангалор, там жа пройдзе і мітынг. Напярэдадні акцыі лідары прадпрымальніцкіх рухаў і арганізацый заклікалі сваіх калегаў далучыцца да ўдзелу, аднак не прыходзяць на марш з палітычнымі лозунгамі. Паводле арганізатараў акцыі, яны хочуць данесці да ўладаў і грамадзян катастрафічны становішчы індывідуальных прадпрымальнікаў, сотні тысяч з якіх стануць пасля новага года беспрацоўнымі. Урад Беларусі прызнаў, што ўсясветны фінансавы крызіс закрануў краіну. Паводле прагнозу адказных чыноўнікаў Міністэрства эканомікі, тэмпы росту беларускай эканомікі знізяцца амаль удвая. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, праграма ўсходняга партнерства, якую на саміце ў Брюсэлі ухвалілі лідары краін Еўрапейскага звязу, накіраваная на шырокую інтэграцыю ў эканоміку Еўразвязу і павелічэнне фінансавай дапамогі. Удзельнічаць у гэтай палітыцы прапанавана 6 постсавецкім краінам: Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові, Украіне. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што рашэнне па Беларусі будзе прынятае вясной залежна ад дэмакратычнага прагрэсу краіны. Вядомы расійскі падарожнік Яўген Гвоздзеў, які паходзіць з Беларусі, загінуў у Міжземным моры. Цела 75-гадовага ветэрана яхтавага спорту, які самастойна рабіў трэцяе падарожжа вакол свету, было знойдзена непадалёк ад Неапаля. Падарожнік накіраваўся ў плаванне сёлета ў верасні з Новарасійску. Сувязь з Гвоздзевым была згубленая 1 снежня. У Докшыцах ля касцёлу Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Там жа адбылося ўрачыстае набажэнства і асвячэнне манумента.
Алена Струве, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці -1, +1, у Віцебску -2, -4, у Гомелі -3, -5, у Горадні, Магілёве і Менску -1, -3, па ўсёй краіне без ападкаў. А зараз наша корэспандэнтка Іна Студзінская раскажа пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі.
Понеделок, 15 снежня. У Менск прибывает миссия Международного валютного фонда для протягу перемоваў по выделению Беларуси стабилизационного кредита у памеры 2 миллиардов доляров. Си вырытуе гэты кредит экономику Беларуси, разважае Ярослав Романчук.
Не вырытуе, але дасць перадышку на месяц-два. Калі яго не будзе, то ситуация будет значно больш критичная. Миссия технічна тут працуе, а у понеделок приезжают люди, якія будуць прымаць рашэнні. А паколькі рашэнні МВФ это решение жесткой монетарной политики, то, по сути, белорусскому уряду треба будет отмовиться от многих тех речев, которые сегодня есть проблемы.
У понеделок Менгарвыканкам дозволил проведение у столицы маршу и митингу предпринимальников. Сбор о 13-й године каля Национальной академии наук. Аўторак, 16 снежня. Менск наведае Хельга Шмід, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі еўразвязу Хаўьера Саляны, распавядае Уладзімір Глот.
Менавіта Хельга Шмід вядзе непасрэдныя перамовы з кіраўніцтвам Беларусі аб паляпшэнні дачыненняў з еўрапейскім звязам. Кіраўнік прадстаўніцтва еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель згадвае, што гэтаму візіту папярэднічаў прыезд у Менск спадара Мінгарэлі, намесніка генеральнага дырэктара дырэктарата ў знешніх сувязях еўрапейскай камісіі. І ён тады выказаў тое, што мы называем ключавымі пасланнямі беларускім партнерам. Яны з'яўляюцца тымі ўсім вядомымі 12 пунктамі, якія будуць разглядацца найперш на працягу 6 месяцаў. Менавіта на гэты час прыпыненая санкцыя.
У аўторак у Інстытуце этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук адкрыецца мастацкая выстава «Арс інкогніта» з падрабязнасцямі Ігар Карней.
Як расказала адна з ініцыятараў правядзення выставы Тацяна Гаранская, усе творы ўзятыя з прыватных калекцый, аднак на імпрэзу запрошаныя і прадстаўнікі дзяржаўных музеяў. Спадарыня Гаранская спадзяецца, што неўзабаве музейныя ўстановы папоўняцца працамі мастакоў, не аблашчаных ні ранейшымі, ні цяперашнімі ўладамі.
Жылі ў Заходняй Беларусі, адукацыю мали у мастацких установок Вильни. Вишневский, Дроздович, Крачковский, Сергеевич, Сидорович, Теврук, Южик. Мы робили персональные выставы, а теперь уже назбиралось больше за 160 творов, и мы презентуем их в Академии наук.
Пазней у нашай праграме Іна Студзінская працягне знаёміць вас з меркаванымі падзеямі гэтага тыдня ў Беларусі. На гадзінніку 7 гадзін 21 хвіліна вы слухаеце Радыё Свабода, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Алег Груздзіловіч.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» прапануе інтэрв'ю з кіраўніком офісу АБСЕ ў Беларусі спадаром Хансам Йоганам Шмідтам. Рэдактар газеты Вячеслав Хадасоўскі, які сустракаўся з дыпламатам, акрэсліў некаторыя з прэтэнзій да апазіцыйнага лагеру ў Беларусі.
Ну, даже не претензии, как бы вот он считает, что сейчас главное добиваться каких-то конкретных результатов в области, допустим, экономики, экономического движения, и больше раз взаимодействовать с правительством, с гражданским обществом, потому что оно в большей степени выражает интересы народа.
Интервью выйдет под названием «Добрые новины» у сярэднетэрміновай перспективе. Як патлумачыў аўтар, сэнс назоўваў тым, што бачных зрухаў да лепшага ў дэмакратызацыі Беларусі, на думку спадара Шмідта, не варта чакаць адразу, але яны непазбежна будуць. Інтэрнэт-выданне «Салідарнасць» змяшчае падрабязны фотарэпартаж з паўфіналу конкурсу прэтэндэнтаў на ўдзел у Еўрабачанні, дзе будзе вырашацца лёс пуцёўкі ад Беларусі. Журы конкурсу ўжо забракавала некалькі айчынных зорак, у прыватнасці Ганну Шаркунову, Александру Гайдук. Няўжо некаму расчышчаюць шлях на конкурс, які пройдзе ў Маскве? Вось думка рэдактара выдання Александра Старыкевіча.
Сітуацыя ізноў скандальная. Хутчэй за ўсё, у 2009 годзе ад Беларусі на Еўрабачанне паедзе Дакота, якую разглядаюць як стаўленіцу расійскіх прадзюсараў. Згадваецца гэты год, калі таксама з разлікам на падтрымку маскоўскага шоу-бізнесу на Еўрабачанне ад Беларусі паехаў Аляхно і цалкам праваліўся.
Дадам, што газета ТБМ «Наша слова» заклікае падтрымліваць менавіта спявачку Дакоту. Прычына ў тым, што дзяўчына адзіная за апошні час вырашыла спяваць на конкурсе па-беларуску. Тыднёвік «Наш час» аналізуе сітуацыю з беспрацоўем. Рэдактар Алексей Кароль пералічвае прыкметы пашырэння крызісу.
Агулам за некалькі апошніх тыдняў працу на ММЗ ў Столбцы страцілі каля 50 чалавек. ММЗ адказвае коротка крызіс. Асобныя прадпрыемствы арганізуюць прамысловыя выхадныя на некалькі дзён. Скажам, прадпрыемства «Гуматэхніка» ў кастрычніку не працавала адзін дзень, у лістападзе ўжо 4 дні. Супрацоўнікам Мінскага электратэхнічнага завода імя Казлова прапаноўваюць браць адгулы, а навагоднія святы працягнуцца аж цэлых 2 тыдні.
Сённяшнія беларускія газеты аглядаў Алег Груздзіловіч. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. А зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
У
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадчины Петра Севрука и гуторка с Адамом Глебусом и его крутогорские казки у авторском читании. Программа «Дом литератора» в нашем сегодняшнем вечеровом эфире. У Менску 7 годин 24 хвилины. И зараз на черзе музычная передача с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нашим гостем на гэтым тыдні будзе аўтар з гораду Магілёву Васіль Аўраменка. Васілю сёлета споўнілася 50 гадоў, хоць гэтаму маладжаваму чалавеку на выгляд не дасі больш за 40. І справа тут, думаю, не столькі ў здаровым ладзе жыцця, колькі ў беларускім здаровым духу. Васіль – урач неўрапатолях. Поделись, калі ласка, сваёй практыкай. Беларусы становяцца больш нервовымі апошнім часам, ці яны больш супакойваюцца? Жыццё становіцца больш радасным, менш становіцца стрэсаў.
Градус падвышаецца. Нервознасці, стрывознасці, стрэсавасці і гэтак далей.
А з чым гэта звязана?
Звязана, я думаю, з вось такой сацыяльнай абстаноўкай, з тым, што як бы ідзе ціск на людзей з усіх бакоў, зверху і знізу. Нават, магчыма, і з палітыкай улад, я бы сказаў, гэта звязана, таму што людзям, ну, як бы не дазваляецца, ну, нема магчымасці, так скажам, выказаць свае нейкія незадаволенасці, нейкія рэалізаваць свае вось гэта сацыяльны нейкі той ціск, што накапліваецца. Вось, і ён праяўляецца менавіта больш у хваробах, хаця афіцыйна якраз дазволена скардзіцца.
Ці карыстаешся ты беларускай мовай у сваёй лекарскай практыцы?
На жаль, не. Хаця быў час, пэўны час я вёў, як бы, дзённікі пісаў справаводства па-беларуску, запаўняў гісторыю хваробы. Ну, тут пэўна ёсць праблемы, напэўна, ўсё ж не зусім распрацавана наша медычная тэрміналогія. Хаця вось адзін мой калега, лекар, прамянёвы дыагност, ўжо на працягу больш 10 год карыстаецца беларускай мовай, дарэчы, Тарашкевіцай. Піша свае рэзюме, да, у нас ёсць такі чалавек у нашай лекарні. Вось. І прычым это, як бы, ўжо ўсе да гэтага прызвычаіліся і не з'яўляецца нічым такім,
ну, дзівам.
Дзівам, да. Дарэчы, усе ўжо разумеюць, можа там не заўсёды, так бы, скажам, пабуршыць нехта там, калі прачытае там хрыбетак замест пазванка ці паўкуля замест паўшар'я і гэтак далей. Ну, але ўжо разумеюць, за столькі гадоў прызвычаіліся да гэтага.
Сцягі і сцягі недосяжные воку сплывают на крылах вандровных облаков, як души померлых их небо сбирали, а мы застаемся чакальники раю, а мы знов чакаем, углядаемся неба, землю проклинаем, хоть дасть я на хлеба, и дасть я на крылы, что тягнуть у неба, о, вельми ж за мало земного хлеба. Стяги, як и мары, сплываюць высока туды, дзе прытулак усіх душ і аблокаў, дзе вечна адчынены светлыя дзверы, каб мы не гублялі надзеі
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды Свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266-39-52.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Алена Строва.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра шэсці мітынг пратэсту прадпрымальнікаў, якія адбудуцца ў Менску, пра новы візыт у Беларусь місіі Міжнароднага валютнага фонду, які пачынаецца сёння, і пра прымусовую падпіску ў вайсковых частках на газету Міністэрства абароны Васлава Родзіны. Але спачатку я перадаю мікрафон Алене Струве.
Вакол свету за 100 секундаў.
Президент США Джордж Буш прибив у Афганістан з нечеканим візитом. Самоліт американського керівника приземлився під Кабулом сьогоднішні ночі. У програмі візиту перемови з афганським президентом Карзаєм, зустреча з американцями військовцями, які служать у цій країні. Учора Буш навідав Ірак, де підписав з іракським керівництвом погоднення відносно виводу американських військ з цієї країни до кінця 2011 року. Американський президент Буш заявив, що не надає великого значення інциденту, який відбувся у часі його пресової конференції у іракській столиці, і порівнює цей випадок з політичним протестом. У часі пресової конференції один іракський телерепортер кинув у Буша два свої чаравіки. Згледзячы іракскай традыцыі, такі ўчынак з'яўляецца прыкметай поўнай знявагі да чалавека. Буш таксама падкрэсліў, што не ўбачыў у гэтым інцыдэнце нейкай пагрозы на яго адрас. У Парыжы кіраўнікі Афганістану, памежных з ім краін, а таксама лідары вядучых дзяржаў свету выказалі намер развіваць сваё супрацоўніцтва з гэтай краінай дзеля яе аднаўлення. У Туркмені прайшлі парламенцкія выбары, у галасаванні ўзялі ўдзел каля 90% выбаршчыкаў. Упершыню за хадой галасавання сачылі міжнародныя назіральнікі ЗААН і АБСЕ. Выбары адбываліся паводле новай канстытуцыі, прынятай у верасні сёлета. Туркменскія ўлады прадстаўляюць галасаванне як крок у бок дэмакратычных рэформ, аднак крытыкі называюць гэтыя выбары падманам, паколькі ў краіне ёсць толькі адна легальная партыя, кіроўная партыя прэзідэнта Туркменістану. У Егіпті 47 чалавек загінулі ў выніку катастрофы аўтобуса, яшчэ 13 пасажыраў параненыя. Шафёр аўтобуса, які з поўдня Егіпту накіроўваўся ў краін, у Каір, не справіўся з кіраваннем транспарта на вузкай частцы дарогі.
Алена Струве, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Менску адбудзецца дазволенае беларускімі ўладамі шэсці мітынг пратэсту прадпрымальнікаў. Сёння ў Менску пасля перапынку пачынае працу місія Міжнароднага валютнага фонду ў справе выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. У вайсковых частках вярнуліся да прымусовай падпіскі на цэнтральны орган Міністэрства абароны газету «Васлава Родзіны». Даследаванне свабоды, ці засталася ў людзей звычка стаяць у чарзе і вырашаць пытанні па-за чаргою. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці мінус 1, плюс 1, у Віцебску мінус 4, мінус 2, у Гомелі мінус 5, мінус 3, у Горадні, Магілёві і Менску мінус 3, мінус 1. Па ўсёй краіне без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон на аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода, Менскі час, 7:34. Сёння ў Менску адбудзецца акцыя пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле атрыманага дазволу менскіх уладаў, прадпрымальнікі са сталіцы і рэгіёнаў збяруцца а 13 гадзіне на пляцоўцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Пасля адбудзецца шэсце па ходніках праспекту Незалежнасці, вуліцы Сурганава ў кірунку плошчы Бангалор. Затым у парку Дружбы народаў пройдзе мітынг. Прадпрымальнікі пратэстуюць супраць зменаў у заканадаўстве, якія ўступаюць у дзеянне з новага году. Наколькі прадстаўнічай зможа стаць акцыя пратэсту? Пра гэта ў рэпартажы Галіны Абакунчык.
Адзін з заяўнікаў сённяшніх акцый пратэсту, прадпрымальнік з Берасці Віктар Чайкоўскі, не заяўляе пэўную колькасць удзельнікаў, але кажа, што прадпрымальнікі настроены рашуча. І сведчаннем таму удзел берасцейскіх гандляроў у палітычным мітынгу апазіцыі ў Берасці з нагоды Дня правоў чалавека, які адбываўся адначасна з папераджальным страйкам прадпрымальнікаў.
На сённяшні дзень у Брэсце сітуацыя на рынках, ну, настолька нехарошая, в том плане, што нету абсолютно никакой покупательской способности. Люди не тянут не то, чтобы нововведений каких-то, не тянут существующих налогов и сборов, потому что для Бреста они очень высокие. Ситуация еще усугубляется мировым финансовым кризисом, по которым наше правительство говорит, что у нас его нету. Он идет по Брещине полным ходом, и предприниматели готовы сказать свое решительное нет вот этому беспределу, который уже десятилетия творится в Беларуси.
Прыватны прадпрымальнік з райцэнтру Драгічын Галіна Корабова кажа, што знайсці працу ў невялікім райцэнтры практычна немагчыма. Гарадскі рынак на мяжы закрыцця. Прадпрымальнікі ў адчаі.
У нас работы нету никакой. Никакой. У нас все закрывается. Ситуация вообще страшная. Страшная ситуация. 10-го никто даже никого не просили, никто просто не вышел, потому что настолько уже все накипело, настолько какой-то безвласти. Понимаете, это получается так. Это поставить машину, фуру с товаром и меня с двумя сумками. И вот это уравняловка. Разве можно меня сравнить с этой машиной, с этой фурой? Везде обдираловка, везде. Где не коснись. Начиная от налогов, кончая сертификации, у нас везде идет обдираловка. А рынки существуют, ну, во всех странах мира.
Прадпрымальніца з Віцебска Ірына Яскевіч трымаецца меркавання, што масавага ўдзелу гандляроў у акцыях пратэсту чакаць не даводзіцца.
Асноўная маса прадпрымальнікі апалітычныя. Плюс это или мінус, но это факт. Все, что им хочется, просто работать. Нам нужны наши рабочие места. И у нас нету других рабочих мест.
Салігорскі прадпрымальнік, актыўны ўдзельнік студзеньскіх акцый пратэсту Александр Цацура кажа, што людзі настроены на пратэст, але мясцовыя ўлады рознымі шляхамі спрабуюць збіць гэтую хвалю.
Забастоўка была ж где-то процентов 90 стояла. Открылись только там мясные на порошках, которые все. Сейчас же сбивают, что говорят, якобы там на год хотят продлить. Вот, так это ж хотят. А люди уже тут между собой жужжат, что уже якобы уже как разрешили. Не, я тут поеду.
Нагадаю, што прадпрымальнікі маюць на мэце зноў заявіць пра немагчымасць працаваць ва ўмовах змены заканадаўства ад 1 студзеня 2009 году. Паводле грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва», новаўводзіны пазбавяць статусу індывідуальных гандляроў большасць прадпрымальнікаў.
Расказвала Галіна Абакунчык. Нагадаю слухачам, ад 1 студзеня спыняецца дзеянне пункту 3 указу нумар 285 аб некаторых мерах па ўрэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці. У адпаведнасці з гэтым дакументам індывідуальныя прадпрымальнікі, як плацельшчыкі адзінага падатку, прыраўноўваюцца да фірмаў юрыдычных асобаў і на ўвезены тавар павінны выплачваць фіксаваны падатак. 10 снежня ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбыўся прадпрымальніцкі страйк, у якім паводле розных ацэнак удзельнічалі ад 50 да 90% гандляроў. У той жа дзень з'явілася інфармацыя, што Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх праграмаў.
Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будзе мець агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константин Скуратович.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння ў Мінску пасля перапынку пачынае працу місія Міжнароднага валютнага фонду ў справе выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле дарадцы прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі Юліі Лысковай чакаецца, што місія пад кіраўніцтвам сталага прадстаўніка МВФ у Расіі Невана Матіса працягне сваю працу да пятніцы. Пра задачы місіі спадарыня Лыскова сказала:
«Працягваць перамовы па праграме, якая можа падтрымоўвацца крэдытам фонду. Высвятляюцца розныя дэталі.
А з кім яны будуць сустракацца?
Як заўсёды, з Нацбанкам, з Міністэрствам фінансаў, з Міністэрствам эканомікі, з усімі эканамічнымі інстытутамі».
Місія пад кіраўніцтвам спадара Матіса працавала ў Мінску ад 27 кастрычніка да 23 лістапада. Тады для ўдзелу ў дыскусіі прыбыў таксама намеснік дырэктара Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Юха Кляхканен. Аднак лёс крэдыту застаўся нявырашаным, і місія вернулася ў Вашынгтон. У Нацыянальным банку назвалі першы этап перамоваў паспяховым. Афіцыйны Мінск звярнуўся за крэдытам у МВФ яшчэ ў сярэдзіне кастрычніка для павелічэння золатавалютных рэзерваў і стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах крызісу. Паводле працэдуры, пасля ўзгаднення тэхнічных пытанняў, місія павінна падаць свае прапановы для зацвярджэння выканаўчай радай фонду. Раней першы намеснік старшыні праўлення Нацбанку Павал Клаур выказаў спадзяванне, што цяперашні этап перамоваў будзе заключным, пасля якога рада дырэктараў МВФ прыме станоўчае рашэнне. Аднак, паводле неафіцыйнай інфармацыі, адной з умоваў выдзялення крэдыту ў Беларусі МВФ назваў 20% дэвальвацыю беларускага рубля. Што ж памянялася ў краіне за час адсутнасці місіі? Ці дасць МВФ крэдыт Беларусі? Кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослаў Раманчук нагадаў, што сёння завяршае працу тэхнічная місія МВФ.
Приїжджає просто місія, яка буде вести політичні розмови. Ну, дадуть або не дадуть, залежить від того, на яких варунках. Сьогодні ситуація безумовно критична, помішаються валютні резерви. Я думаю, што адно з патрабаванняў будзе дэвальвацыя беларускага рубля, вось адмена розных адміністрацыйных мераў рэгуляванай эканомікі. Беларускі ўрад жа пайшоў на то, што і перагледзеў прагноз ВВП, і панізіў заробкі. Па сутнасці, гэта тое, што сведчыць пра жаданне ўраду атрымаць гэты крэдыт. Але калі не будуць зроблены больш рашучыя крокі, то гэта нават 2 мільярды даляраў выхопіць на 2 месяцы.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. За часы супрацоўніцтва з МВФ Беларусь атрымала ад фонду два траншы крэдыту па праграме сістэмнай трансфармацыі ў жнівні 93 году 98 мільёнаў даляраў і ў лютым 95 амаль 102 мільёны даляраў. А таксама адзін транш крэдыту стэндбай у верасні 95 году таксама амаль 102 мільёны даляраў. Пасля гэтага МВФ больш не выдаваў Беларусі крэдыт, бо эканамічная палітыка краіны не адпавядала рэкамендацыям гэтай міжнароднай арганізацыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз Іна Студзінская працягвае знаёміць вас з меркаванымі падзеямі гэтага тыдня ў Беларусі.
Серада, 17 снежня. Ва ўправе БНФ адбудзецца паседжанне прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл, распавядае сустаршыня рады Анатоль Лябецька.
Галоўнае пытанне – гэта план працы на бліжэйшыя паўтары гады ў фармаце аб'яднаных дэмакратычных сіл. Ёсць прадмет для дыскусіі. Зараз мы разумеем, якія мэты і задачы перад намі стаяць. Ідзе справа пра канкрэтнае, рэальнае напаўненне канкрэтным зместам.
А ўвечары ва ўправе БНФ адбудзецца прэзентацыя дыску «Вольная песні», на якім запісаныя аўтарскія творы Дмітра Бартусіка, Андрэя Плясанова, Тацяны Беланогай, Анатоля Геращенкі, Уладзі Курліна, Юрыя Несцярынкі. Чацвер, 18 снежня. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі архібіскуп Тадэуш Кандрусевіч распачынае калядныя сустрэчы з грамадскасцю. Першую сустрэчу кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі правядзе са святарамі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Калядныя сустрэчы з грамадскасцю Тадэуш Кандрусевіч распачаў летась, неўзабаве пасля ўступлення на пасаду кіраўніка Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі гэта было ўпершыню, а зараз становіцца традыцыяй.
традиції, каже ксьонц Юрий Санько.
Вже другий год така традиція митрополит буває зустрічі з різними групами, а будуть зустрічі з сусідарами, з дітьми-інвалідами, так само з викладчиками, наставниками, зустрічі з науковцями, так само з різними молитовними групами нашої Мінсько-Могильовської архідіоцезії.
Девятнадцатого снежня, пятница. А 10-й разницы у парламенте отбудется суместное поседжание Совета Республики и Палаты представников Национального Сходу. Урад откажет на пытание новообранных депутатов. А у вечера у пятницу отбудется аж на две презентации новых книг. Альгерда Бахаревича «Сорока на Шибенице» о 18-й године у галереи «Подземка» и у библиотеки «Имя тетки» о 18-й године. Презентация другой книги Оксаны Спринчан «Живая». Расповедая Оксана Спринчан.
«Живая» – это моя другая книга. У отрозни от першей, как я лишу, она концептуально побудованная, с таким стилевым оформлением. Можно сказать, саправды живая. На это оформление дизайнер Руслан Найден просто примушал меня малевать сотні літер «Я», знаку припинку, різними пензликами, щоб після створити те, що отрималося.
Гэта быў анонс меркаваных падзеяў тыдня ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў Менску 7:45, і зараз Алена Струва нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску адбудзецца марш беларускіх прадпрымальнікаў. Мяркуецца, што акцыя пачнецца 13-й гадзіне ля будынка Нацыянальнай акадэміі навук. Затым адбудзецца шэсце да плошчы Бангалор, там жа пройдзе і мітынг. Напярэдадні акцыі лідары прадпрымальніцкіх рухаў і арганізацый заклікалі сваіх калегаў далучыцца да ўдзелу, аднак не прыходзяць на марш з палітычнымі лозунгамі. Паводле арганізатараў акцыі, яны хочуць данесці да ўладаў і грамадзян катастрафічны становішчы індывідуальных прадпрымальнікаў, сотні тысяч з якіх стануць пасля новага года беспрацоўнымі. Урад Беларусі прызнаў, што усесветны фінансавы крызіс закрануў краіну. Паводле прагнозу адказных чыноўнікаў Міністэрства эканомікі, тэмпы росту беларускай эканомікі знізяцца амаль удвая. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, праграма ўсходняга партнерства, якую на саміце ў Брюсэлі ухвалілі лідары краін Еўрапейскага звязу, накіраваная на шырокую інтэграцыю ў эканоміку Еўразвязу і павелічэнне фінансавай дапамогі. Удзельнічаць у гэтай палітыцы прапанавана 6 постсавецкім краінам: Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове, Украіне. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што рашэнне па Беларусі будзе прынятае вясной залежна ад дэмакратычнага прагрэсу краіны. Вядомы расійскі падарожнік Яўген Гвоздзеў, які паходзіць з Беларусі, загінуў у Міжземным моры. Цела 75-гадовага ветэрана яхтавага спорту, які самастойна рабіў трэцяе падарожжа вакол свету, было знойдзена непадалёк ад Неапаля. Падарожнік накіраваўся ў плаванне сёлета ў верасні з Новарасійску. Сувязь з Гвоздзевам была згубленая 1 снежня. У Докшыцах ля касцёлу Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Там жа адбылося ўрачыстае набажэнства і асвячэнне манумента.
Алена Струва, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці -1, +1. У Віцебску -4, -2. У Гомелі -5, -3. У Горадні, Магілёве і Менску -3, -1. Па ўсёй краіне без ападкаў. 20 снежня заканчваецца падпіска ў Белсаюздруку. Перспектывы набраць прыстойны наклад для многіх дзяржаўных выданняў выглядаюць даволі праблематычнымі. Таму прынамсі ў вайсковых частках вярнуліся да прымусовай падпіскі на цэнтральны орган Міністэрства абароны газету «Ваславу Родзіны». З вайсковага гарадка, што месціцца ў Менскім мікрараёне Уручча, перадае Віталь Сямашка.
У батальёне радыёэлектроннай барацьбы, дзе служыць сотні вайскоўцаў, я сустрэўся са старшым лейтэнантам Андрэем. Па зразумелых прычынах прозвішчу ў эфіры не называю. Аднак, паводле ягонага сведчання, большасць службоўцаў з такім прымусам сутыкнулася ўпершыню.
Я размаўляў са старэйшымі афіцэрамі, так яны кажуць, такога савецкіх часоў не было. Напрыканцы месяца, калі грошы так сабе, так 35 тысяч рублёў, вынь да паклазі загадам, прынесі квіток на падпіску. Васлава Родзіна...
Чым пагражалі?
Загады не абмяркоўваюцца. На адзін месяц падпіску. близко 5000 рублей там с некими горошками. Я вырашил перехитрить. На один месяц я подписался, отдал квиток. Раз в 2 дни командир выкликает до себе и кажет, что нияк не меньше за полгода набил почте база данных. Одразу видать, кто на кольки подписался. Не только офицеров, прапорщиков, поваров, работников котельных.
Всех примусили служить во славу Родине.
Так, так. Подписал свою маму, мужа, программу телепередач прочитаю.
Мой суразмоўца не ўтоіў свае адносіны да зместу выдання.
Усё, што не касаецца перарукавання замежных выданняў, чытаць нельга, таму што гэта прапагандысцкі лісток, шумны, нецікавы, з дрэннай мовай, на якой ўсё апісваецца быт афіцэраў, салдатаў. Ну гэта на рускім языке. Когда вы па гораду ціха ідзёце, взгляніце на неба, как мірна оно. Вы можете спаць совершенно спакойна. Вас охраняют войска ПВО. А такія вершы чытаць апетыт псаваць словамі професара.
Телефоную в редакцию «Войсковой газеты» старшему инспектору по подписке с подарами Птичкиной.
По будням он где-то 27 000. По субботам ближе 28. Распространение через продажу и слабенько. Подписная компания, она идет как положено. И на служащие ее будут подписывать.
Что тычись практики промысловой подписки, декспадарня Юлия кажа.
Лично я этого не слышала. Так оно на самом деле. Ее просто предлагают. Получать или отказываться, это уже дело каждого.
Я попросил прокомментовать ситуацию наместницу старшини правления Белорусской ассоциации журналистов Татьяну Мельничук. До речи, в советские часы спадарыня Татьяна сама 4 года працавала у войсковой газете «Ленинец».
Каждый человек, який у войску служил, ці вольно наемный, повинен иметь подписку на военную газету. Газетки для полных обучений не распространялись бесплатно, а державный курс. Вторая эта практика, я не засталась. Те личбы, на которые выходит войсковая пресса, намалеваны уже неде, командиры повинны участку в этой личбе выполнить. Что течется, читачи критикуют эту газету. То, что навязанное, если не было войсково читать, прикро, что за гроши войсковцы, которые отсымливают не надто богато в нашей краине, пополняются по бюджету, родятся в доты и личбы. Если бы правда был свободный выбор, то я думаю, что наклады такой прессы были бы вельми незаздростные,
малые. Говорила наместница старшини правления Белорусской ассоциации журналистов Татьяна Мельничук. Как вы чули, у войсковых частках вернулись до примусовой подписки на центральный орган Министерства обороны газету «Во славу Родины». С вами Радио Свобода. Менский час 7:51. И зараз на чарзе анонс передачев, якія вы почуете на гэтым тыдні. У аўторак 16 снежня перадача «Беларуская замежжа». Пра яе змест расказвае вядучая Татьяна Поклад.
Беларускіх студэнтаў, якія шукаюць магчымасці атрымаць заходнюю вышэйшую адукацыю, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай і моўнай блізкасцю. Я ведаю пра гэта з лістоў і з размоваў са слухачамі. Тым часам чарговыя стыпендыі для навучання беларусаў у Чэхіі ўжо прапанавалі міжнародны вышэградскі фонд і чэшскае міністэрства працы. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, цяжкасці, з якімі даводзіцца сутыкацца, парады ад беларускіх студэнтаў. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Таксама ў аўторак у эфіры «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Падсвілле Глыбоцкага раёну.
Падсвілле – мястэчка, якое з'явілася на мапе Беларусі толькі ў 20-х годах мінулага стагоддзя. Гэта быў галоўны гарнізон польскіх памежных войскаў на даваеннай мяжы. І ці магла тут зарадзіцца хоць якая беларуская традыцыя? Пра Падсвілле Глыбоцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
У чацвер 18 снежня ў эфіры чарговы выпуск «Беларускай Атлантыды без бар'ераў», гаворыць Вячаслаў Ракіцкі.
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторыка мастацтва Сергія Харывска, міт пра БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей, як ностальгія па лепшых часах, і з ім звязана багата прыгожых легендаў.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
«Беларуская Атлантыда без бар'еру» у нашым эфіры 18 снежня.
Доследы свабоды.
Чергі – один з атрибутів совєтського життя, складник щоденного биту більшості совєтських громадянів. Що змінилося за останні 10 годзі? Ці засталася звичка стояти у черзі і вирішати питання поза чергою? Чергі – тема журналістського дослідження Юлії Римашевської.
А для тих, хто поза чергою, у нас особна черга. Так казали герої одного з популярних совєтських фільмів. І гэтая фраза відавочна ілюстравала совєтський побыт. Перед святами черги павялічувалися у некалькі разів, згадывая дату 8 сакавіка, поэт і бард Віктор Шалкевич.
Ідзеш, наприклад, по вуліцы Савецкай у Гародні, там здоровенная черга мужыку, метру 300, і не стаяць у адзіны магазин з кветкамі, а там продаюць такі, некі смешны такі кветкі. Ну, караці, нешта такое брыдкае. Караці, это не кветка на ватакуст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі, хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлася. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, бо нармальна так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два человека строят сегодня двухкомнатную квартиру, неважно, муж с женой или родители с детьми, у них будет кредитовать только 36 квадратных метров. Все остальное свои собственные деньги, поэтому это 60 двухкомнатная, 24 метра. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, равняется 301 миллион, надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не прыходзіцца. Бывае всякае. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено. По-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, очень большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит места у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайту Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, и они повялишиваются. Хоть и зробили зараз процедуру так званую одного в окна, а лес у садочек. Треба записываться за несколько год до того, как плануешь пойти. Для когось из батьков истотно потрапить у садок каля хаты, для когось потрапить у садок с белорусскими группами. Так вот, обраный садочек никто не гарантует.
Але человечий фактор у во все часы застается моцным аргументом, говорит молодая мама Ольга.
Коли я сказала, например, что муж занимается компьютерами, а заводчица сразу узрадовалась. Я сказала, вельми добро, мабуть, место знойдутся, потому что у нас как раз зломался принтер. Потом у нее зломался компьютер, муж это питание вырашил. Таким чином заводчица сказала, что мы опошние, кто трапит у ясельную группу и садок, у садок мы трапили.
Шмат чергов чекают белорусов, якія стамилися от постсоветской речаисности и хочуть отпочить от яе у Заходней Европе, наприклад. Черги по визы каля польского консульства стали звыклым видовищем для жыхароў найбліжэйшых районов. От заявников можно почуть разностайные истории про тяжкости атрымання визы.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони и выехать не могу. Ну это билеты где ваш? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила. Пришла на второй день, говорит, зачем вы купили билет? Вам, может, еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов нашлось и меркование, что для белорусов черга – это архетип. Карыстальник-философ пишет. А мне падаецца, калі Бог долю раздаваў, беларус у чарзе пацярплівасць стаяў, таму чэргі па шчасці – нашая доля.
Прагучала журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай пра чэргі. А зараз песня «Чарга па хлеб» у выкананні Касі Камоцкай. На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергія Бламейка. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Я стоял у чарзе по хлеб, достоялся, а там косой. Я спытался, а где мой хлеб? Мне дали скаляневую соль. Я стоял у чарзе по хлеб, достоялся, а там окостир. Я спытался, а где мой хлеб? яму наливались.